ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
สงครามโลกครั้งที่2ผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากเรารู้กันอยู่นะฮะ
เป็นเรื่องแบบมันมีเหตุการณ์แบบสูญเสียเสียชีวิตกันมากมายเลยนะคะ
โดยเฉพาะมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ยิว
นะครับ
ใช่ไหมยิว
เขาก็เรียกว่าเป็นโฮโลคอสต์เลยทีเดียวนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในทวีปยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนาซีเยอรมันอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็มีหนังหลายเรื่องนะที่มันสะท้อนประเด็นนี้ขึ้นมา
ใช่แล้วทุกคนก็พอเราดูเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าโหมันโหดร้ายเนาะมนุษย์มันสามารถจะทำกันแบบนี้ได้คราวนี้ในไอเดียจะก็คือในยุคนั้นมันก็คงต้องมีคนที่รู้สึกไม่แฮปปี้กับปรากฏการณ์แบบนี้เหมือนก
ัน มีทั้งคนที่เป็นเหยื่อแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งของฝั่งอะไรอะฝั่งเยอรมันเองอะพูดง่ายๆคือเขาเพราะว่าทุกคนมันก็ต้อง
ใครอยู
่ต้องมีมนุษยธรรมในจิตใจเท่านั้นแหละ
เหมือนเราจะฆ่าสัตว์สักตัวเรายังไม่กล้าเลยอันนี้คือคนนะอะไรเงี้ยมนุษย์นะ
แต่ด้วยความที่บางคนเขาทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เขาใช่ไหมฮะเขาอาจจะมองตาปริบๆนะด้วยความสงสารทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในหนังนะฮะชาวยิวจำนวนมากก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดบางคนก็ต้องอพยพบางคนก็ไปหลบซ่อนตามที่ต่างๆไปหลบใต้หลังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่พยายามที่จะช่วยเหยื่อกลุ่มนี
้
นะฮะหนังหลายๆเรื่องเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ The Schindler's List ก็พูดถึงเรื่องนี
้
แต่วันนี้นะฮะเรามีอีก2คนนะครับที่ถือว่าอยู่ในฝั่งของผู้กระทำนี่แหละแต่เขาอะไม่เห็นด้วยกับทางฝั่งเขา
ก็เลยมีการแบบแอบช่วยเหลืออย่างนี้
แอบช่วยเหลือ นะฮะคนแรกเนี่ยนะฮะเป็นชาวญี่ปุ่นเราไม่เคยคิดเลยเนอะ
เพราะเขาอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ถูกป่ะ
ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกับนาซีเยอรมันใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมีนักการทูตชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณชิอุเนะสุกิฮาระเขาก็ประจำอยู่ที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงคาวนัสในประเทศลิทัวเนียนะฮะประเทศลิทัวเนียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีชาวยิวอยู่นะครับมันก็จะใกล้เคียงกันแถวนั้นมีโปแลนด
์แถวนั้นนะครับ
คุณสุกิฮาระเนี่ยโอเคเขาอยู่ฝั่งเดียวหมายถึงว่าประเทศของเขานะฝั่งญี่ปุ่นอยู่ฝั่งเดียวเยอรมันแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเขาก็มีมนุษยธรรมในใจอ่ะทีนี้เขาจะช่วยยังไงทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นนักการทูตนะอยู่ในสถานทูตเขาก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะมอบทรานสิตวีซ่ามันก็คือวีซ่าระยะสั้นสำหรับเดินทางไปญี่ปุ่นเลยนะครับเขาก็คิดว่าจะมอบให้กับชาวยิวเหล่านี้นี่แหละทุกคนมาทำเรื่องขอได้เลยที่สถานทูตเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นจะได้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะว่ามีเอกสารรับรองนะครับแล้วก็ไอ้ตัววีซ่าเนี่ยถ้าหากว่าได้ไปเนี่ยเล่าไปโชว์เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องหมายเป็นเอกสารที่บอกว่าโอเคฉันเป็นคนในกำกับของญี่ปุ่นนะ
ไม่ก็เหมือนกับว่าพอเป็นญี่ปุ่นออกไงใช่ไหมคะก็แล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกับเยอรมันถามว่าแต่เขาเนี้ยประเด็นว่ามันต้องเป็นพฤติกรรมในการแอบทำให้คุณน้ำมนต์หรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าเกิดคนรู้มันก็ทำไม่ได้ดิ
เขาก็ไม่ได้แอบนะเพราะว่าเขาแจกออกไปเป็นหลายหมื่นฉบับมันไม่มีทางที่จะแอบได
้ก็ต้องมีคนร่วมขบวนการด้วยแน
่แน่นอนแต่ที่แน่ๆคือรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยพอรู้เนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าทางรัฐบาลเองเขาก็อยู่ฝั่งเดียวกับทางเยอรมันอยู่แล้ว
เดี๋ยวมีปัญหาใช่ไหม
เขาก็เลยสั่งนะทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยสั่งให้สุกิฮาระเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที
่
แล้วก็สั่งปิดสถานทูตญี่ปุ่นประจำลิทัวเนียเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะสั่งปิดนะฮะแต่เนื่องจากรัฐบาลก็อยู่กันคนละฟากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ในทางปฏิบัติเนี่ย
เขา
ก
็ไกล
เขาก็ยังทำออกไอ้ทรานสิตวีซ่าเนี่ยต่อไปจนถึงเรียกว่าวินาทีสุดท้ายที่เขายังอยู่ในสถานทูตที่ลิทัวเนียก่อนที่จะปิดประตูเลยทีเดียวเขาก็พยายามทำเนี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องตัวเขาจะต้องออกและนั่งรถไฟออกไปนะจะต้องกลับแล
้
วในระหว่างที่นั่งรถไฟออกเดินทางจากลิทัวเนียเนี่ยเขาก็ยังโปรยเอกสารไอ้วีซ่าเนี้ยออกทางหน้าต่างให้กับชาวยิวที่อยู่แถวน
ั้
น
ในความรู้สึกจะคือเขาจะต้องรู้สึกว่าแบบพฤติกรรมในการแสดงออกแบบนั้นมันเลวร้ายมากเขาขอช่วยแบบมนุษย์ได้สักหนึ่งคนก็ยังดีด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ทีนี้เนี่ยเรื่องของเขาเชื่อไหมครับว่าจริงๆมันเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าไม่เคยถูกพูดถึงเลย
แม้ก็รัฐบาลญี่ปุ่นพูดไม่ได้เป็นนักการทูต
อ่
ะเดี๋ยวมันจะแบบผิดธรรมเนียมทางการทูตเพราะเป็นฝั่งเดียวกันด้วยถูกไหม
มันเพิ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อปี1984นี่เอง
อ
โดยทางการอิสราเอล
อ้าว
ก็ยิวนะฮะเขาก็รู้เนี่ยใช่ไหมว่าคนนี้เคยม
ีการช่วยเหล
ือทางการอิสราเอลมีการมอบรางวัลชื่อว่า The Righteous of Nations นะครับให้สุกิฮาระ ในฐานะบุคคลที่ช่วยเหลือชีวิตชาวยิวนะฮะแล้วก็มีการคาดการแหละนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาออกเอกสารให้เนี่ยน่าจะเป็นหมื่นคนเลยทีเดียว
อุ้ยนี่เรียกว่าเป็นขบวนการใหญ่มากเลยนะคะแปลว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็จริงๆจะว่าลึกๆไม่แน่นะญี่ปุ่นอาจจะเหมือนรับตาข้างหนึ่งเพื่อช่วยก็ได
้ผมว่าน่าจะ
เพราะว่ามันปริมาณคนมันเยอะมาก
แต่ว่าในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงเป็นฮีโร่อีกคนนึงแต่คราวนี้เนี่ยฝั่งที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยเป็นฝั่งญี่ปุ่นเองบ้าง
เอาล่ะ
แต่ฮีโร่เนี่ยดันกลายเป็นชาวเยอรมัน
เห็นไหมเห็นเราคนเรานี่คือจริงๆเราก็มีแบบว่าความคิดเห็นส่วนตัวเนาะไม่ต้องคิดตรงกันกับประเทศก็ได้ใช่ไหม
ในช่วงปี1910จนถึง1938มีนักธุรกิจชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อคุณจอห์นราเบ่เขาก็ประจำอยู่บริษัทซีเมนส
์
ทีนี้บริษัทซีเมนส์เนี่ยมีสาขาอยู่ที่ในประเทศจีนนะครับตัวจอห์นราเบ่เองเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของพรรคนาซีด้วยและเขาก็ไปทำงานถูกส่งไปทำงานในบริษัทของเขาที่จีน
ที่จีนโอเค
ทีนี้ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นบุกโจมตีจีน
โอเคญี่ปุ่น
แล้วก็ที่เราเคยเรียนรู้กันมาคือโศกนาฏกรรมสังหารหมู่ชาวจีนในเมืองนานกิง
ใช่โหดร้ายมากถูก
ใช่แน่นอนมันเป็นข่าวดังนะฮะคุณจอห์นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็อยู่ในนานกิงเพราะนั้นเขารับรู
้
ว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเขาก็พยายามหาทางช่วยเหลือชาวจีนที่เป็นเหยื่อเนี่ยให้รอดพ้น
ใช่เพราะญี่ปุ่นตอนนั้นโหดร้ายมากนะในการที่แบบนั้นแต่ในมุมมองเราแอบเรารู้สึกคือไม่รู้เราโตมาแบบไหนอ่ะเรากลายไปรู้ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าญี่ปุ่นโหดร้ายอ่ะเพราะเราดูโกบลิกับอังสุมาลินก็จริงจริงในช่วงวัยหนึ่งของเด็กอ่ะเจี๊ยบไม่ได้รู้สึกถึงความโหดร้ายของญี่ปุ่นเลยเนื่องมาจากสื่อนี้จริงๆนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเพราะในบทละครที่เราดูอะค่ะแม้แต่ในนิยายที่เราอ่านกลายเป็นว่าญี่ปุ่นน่ารักอะญี่ปุ่นที่
เหมือนกลายเป็นเหยื่อด้วยซ้ำไป
เหมือนเป็นเหยื่อแล้วจริงๆเขามาบุกประเทศเราใช่ไหมแต่แล้วเราก็อยู่ฝั่งเขาในตอนนั้นไงเราก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความโหดร้ายเขาทั้งที่พอมาหลังจากที่โตขึ้นมาแล้วมาเรียนอ่ะโหดร้ายมากในการที่บุกไปในแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกวรรณกรรมอะไรนี้มันก็มีผลมากเลย
นี่แหละพอความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นในตอนนั้นแล้วคุณจอนเขาเห็นกับตาตัวเองก็คงทนไม่ได้แล้วด้วยมนุษยธรรมน
ะ
เขาก็วิธีการเขาช่วยเหลือคือเขาสร้างเขตปลอดภัยภายในเมืองนั่นแหละนะครับนี่เนื่องจากว่าตัวเขาเป็นสมาชิกพรรคนาซีไงซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับญี่ปุ่น
ใช่
ไหมฮะเขาก็สร้างเขตนี้ขึ้นมาซึ่งทางญี่ปุ่นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าบรรพวกเดียวกันทีนี้เขตเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ชาวจีนที่ยังไม่โดนฆ่าเนี่ยนะฮะแล้วรอดชีวิตเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในกำแพงนั้นในเขตของเขาเนี่ย
ก็เหมือนเป็นเขตสถานทูตอย่างนึงเลยเนาะพอเข้ามาตรงนี้คือทางญี่ปุ่นจริงๆก็จะทำร้ายไม่ได้
ทำร้ายไม่ได้เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเขตของเฮ้ยของพรรคนาซีนะว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาใช้สัตว์อะไรเป็นสัญลักษณ์รู้ไหมว่าตรงนี้คือเขตของพรรคนาซีก็คือใช้ธงนาซีเยอรมันซึ่งจริงๆมันย้อนแย้งมากนะ
ใช่มีธงต้องน่ากลัวมากเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันต้องโดนสังหารแต่นี่กลายเป็นว่าธงเนี่ยปกป้องชาวจีนใช่ไหมคะ
ใช่เพราะนั้นชาวจีนในนานกิงก็คือธงผืนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังแล้วก็การเอาชีวิตรอดนะซึ่งการช่วยเหลือของเขาในครั้งนี้เนี่ยก็มีการคาดการว่ามีชาวจีนที่รอดพ้นมาได้เนี่ย 200,000 คนเยอะมากเลยนะ
เยอะมาก
เออแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบพอสงครามโลกจบลงก่อนนะพอเสร็จสรรเรียบร้อยนะฮ
ะ
มันก็ต้องมีการสืบสอบกันนะฮะแล้วก็ไอ้ตอนที่มาสงครามมันไม่มีใครมัวแต่มานั่งจับผิดเพราะมันทุกอย่างมันอีลุงตุงนางไปหมดแต่พอเหตุการณ์มันจบลงปุ๊บเนี่ยทางพรรคนาซีทางพรรคนาซีก็มานั่งดูแหละว่าอ้าวเอ๊ะนายลาเบคนนี้นะน่าจะต้องมีทำอะไรที่มันอะไรนะ
ไม่
ด
ี
แน่นอน
ไม่ถูกต
้
อง
แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็โดนภัย2ด้านคือภัยจากพรรคนาซีเองแล้วก็พอนาซีแพ้ใช่ไหมแต่ตัวเขาเป็นสมาชิกพรรคด้วยเพราะนั้นเขาก็โดนว่าเขาเป็นผู้กระทำไปโดยปริยายแต่เนื่องจากว่ามันมีประจักษ์พยานเยอะแยะมากมาย
เป็นแสนคนอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
ว่าคนนี้โอเคเขาเป็นสมาชิกพรรคนาซีในนามก็จริงนะแต่การปฏิบัติเขาไม่ใช่
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรอดพ้นจากการเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้กระทำอ่ะเขาเรียกเป็นอาชญากรสงครามอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็ยังไม่เพียงเท่านั้นนะพอสงครามมันจบลงจริงๆเนี่ยนะฮะเขากลายเป็นฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตชาวจีนใช่ไหมครับชาวเมืองนานกิงเนี่ยที่อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขามาโดยตลอดนะฮะ ก็มีการส่งอาหารชั้นดีจากประเทศจีนให้กับเขาเป็นประจำทุกเดือนเป็นการขอบคุณระดมเงินนะครับมอบให้กับเขาเป็นเหมือนกับเป็นของรางวัลปลอบใจด้วย
ค่ะ
นะ
ก็มันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆมนุษย์เราก็ไม่ได้ชอบการสูญเสียที่เกิดจากสงครามเนาะถึงแม้ว่าแบบว่าโอเคในส่วนของเรียกว่าไงรัฐบาลหรือส่วนที่เขาสู้กันเนี่ยมันแต่มันมีคนจำนวนมากแหละที่นึกถึงมนุษยธรรมแล้วช่วยเหลือคนที่แบบเพราะจริงๆเหยื่อของสงครามเนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้เกลียดกันเนาะคือข้างบนเขาบอกให้เรารบกันแต่จริงๆมันเรียกว่าไงชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปอ่ะมันก็เรียกว่าเหมือนเป็นเหยื่อเพราะทุกคนก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างวันเนี้ยสถานการณ์ตอนนี้ในสงครามอ่ะทั้งยูเครนและรัสเซียจะว่าทุกคนก็สงสารเหยื่อที่เป็นผลจากแบบสงครามอ่ะ